dopoledním radiožurnálu teď pokračuje pořad Pod kůži, který se týká případu Světlé nad Sázavou, města, kde jsou teď stovky lidí bez práce. Další tisíce tam žijí v nejistotě, co bude s jejich domovem dál. V 7000ovém městě zkrachovala továrna na výrobu skla a obyvatelé Světlé se bojí, že se jejich domov promění v mrtvé město. Jak už jsme v dnešním pořadu Pod kůži doložili, bojí se, že jejich domov bude následovat osud vylidněného města Ledeč anebo Zruč nad Sázavou, kde před lety také krachovaly velké podniky. Naším hostem pořadu je ekonom Raiffeisen banky Aleš Michl. Pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
Je, Aleši, běžné, že stát vlastní akcie podniku, který krachuje, a přitom nijak nezasáhne?
Tak já si myslím, že teď už je to celkem standardní a nedívím se tomu. Myslím si, že to je správný postup.
A proč tak postupuje, abychom to nějakým způsobem mohli pochopit?
Tak my si musíme uvědomit, že pokud by stát pomohl, tak by dával naší korunu, kterou již my jsme jednou zaplatili, prostě zdaní, a my si musíme říci, jestli sklářský průmysl prostě tak, jak se u nás dělal, jestli prostě tento průmysl nějak do budoucna prospěšný, prosperující, anebo ne. To si myslím, že ta pásová výroba prostě, ať se na mě zlobí někdo nebo ne, prostě bude končit a musíme se zaměřit na kvalitu.
To jsou slova dnešního hosta, ekonoma Aleše Michla. Můžete se jej na cokoliv zeptat i vy. K dispozici jsou vám čísla 221 552 155 anebo 255 na konci. V souvislosti s krachem skláren ve Světlé nad Sázavou se také mluví vlastně v souvislosti s americkou krizí. Je to náhoda, nebo má i tahle ta krize nějaký vliv na české podniky?
Tak myslím si, že ta krize uspíšila ten pád některých sektorů, protože my, když se podíváme na skláře, tak ty od roku 2000, oni vyváží hodně třeba do Ameriky, od roku 2000 kurz české koruny vůči americkému dolaru posil o 60%. Do toho teď výrazně spadly zakázky, nové zakázky, čili ta krize byla taková smrtící trojkombinace, uzavřela smrtící trojkombinaci pro tento sektor. Já si myslím, že jediná možnost pro ten sektor je, aby se zaměřil na luxusnější zboží, aby si vybudoval tradiční luxusní produkt, aby si získal lojalitu zákazníků, kteří ho budou kupovat, čili čekám, že ty firmy se zmenší, výrazně stenčí, že přežijí prostě podniky s 20-30 zaměstnanci a s výborným špičkovým produktem.
Ale české sklářství přežije rok 2008.
Já bych řekl, že právě přežije přesně tak to české sklářství, jak jsem ho specifikoval, pokud někdo to s touto definicí souhlasí, ale pokud my vidíme velké okna nebo velké skleněné desky, které se dělají na pásu v automatické výrobě, tak já si myslím, že tato strojová výroba brzy skončí.
Dotaz máme, teď je někdo u telefonu, poprosím, buďte tak laskav, vemte si sluchátka. Tady je radiožurnál, pořad Pod kůži, dobrý den.
Michal, dobrý den.
Dobrý den.
Mě by zajímal, jak si ten mediální ohlas nebo humbuk, který se kolem toho děje, protože to je vlastně taky obchod, který někam směřuje, který má nějaké teda cíle marketingové či komerční, a já tomu docela dobře nerozumím, že to bych mohl mít takový fantazie, že někdo z Kajmaňských ostrovů zrovna má nějaký další zájmy se svými investicemi, aspoň negativně, že když už se mu nepodařili pozitivně. Jestli něco tady s tím má pan zkušenost?
Bavíme se tedy o mediální části téhle
ano,
kauzy.
No ne, tak tam je to velký marketingový podnik, že když se nechá padnout firma a na tom se účastní spousta lidí, některý prodělávají, což jsou tady zřejmě ty dělníci, a některý vydělávají, což jsou evidentně média, teda když jdu kolem trafiky, a zároveň to má teda nějaký odraz do politické sféry, protože to změní nějaký nastavení systému, které je pochopitelně na emocích zařízená politika, že jo. Dneska ta média jsou velmoc, čili mají důrazně, ovlivňují lidské nálady od rána do večera. Čili vzít to nějak komplexně, celkově tenhle ten problém, nezúžit to jenom na ten artikl, jestli to je sklo nebo housky nebo co, nezúžit to jenom na ty lidi, kteří pracují někde na konci světa, kam ty fabriky byly nějak uměle nastěhovaný neorganicky podle amerického stylu, ovšem Američani pak tu fabriku klidně nechají bejt a se stěhují dál, jenže ta Sázava se nám dneska někam jako nestěhuje, že jo, čili těmito směry, rád se něco dověděl, a zatím tedy týden marně.
Myslím, že vím, kam míříte, děkuji.
Tak my si musíme uvědomit, že máme taky před volbami. Ono to je může být taky velké politické téma tam v tom daném regionu. Já si zatím myslím, že zatím z toho vychází česká politika docela dobře. Já si myslím, že teď hodně napumpuje peníze na rekvalifikace těch lidí. Když se podívám, třeba Kolín je velmi kousek od toho města, zhruba 50-60 km. Foxconn máme v Kutné Hoře, taky velice blízko. Čili teď bude strašně záležet na tom, jak ty dané lidičky se budou chtít rekvalifikovat a jak se budou chtít stěhovat. Tyhle ty dva argumenty to rozhodnou.
Já jsem měla spíš pocit, že pana Michala zajímá to, zda jak se média příliš nevydělávají na neštěstí lidí ze sklárny ve Světle. A kdo vlastně na tom vydělá, když tolik lidí prodělá?
Já bych řekl, že jsme celkem zvyklí na to, co píšou média. Já bych se na ně nezlobil. Já jsem v médiích hodně dlouho pracoval, také prostě tak na tom jsou postavené. Já bych to nepřeceňoval, nepodceňoval. Myslím si, že v tom to není malinko, jak jsem říkal, citlivější, protože je před volbami.
Ještě jeden dotaz, dopolední radiožurnál. Haló?
Dobrý den, zdravím, tady Hana Kopecká. Mě nahrála na jednu otázku ten předchozí posluchač. Ano. Já jsem chtěla zeptat, jestli se dokáže pán představit, že by těch 60 kilometrů dojížděl do práce a pravděpodobně ne autem, ale veřejnou dopravou, protože ty dělníci asi nebudou jezdit, tak asi nemají, aby všichni jezdili autem. A pak jsem se chtěla zeptat, mě zarazilo, když řekl, že vlastně stát je 50% akcionářem, takže mě by zajímalo, jestli se teda stát neměl o ty akcie líp starat, jako jestli, že to nevadí, že tam, kde má 55% nebo 50% podíl, že mu to jako krachuje. To mně připadá jako, že špatná politika.
Ano, děkujeme za otázku. Nashledanou.
Tak díky za otázku. Určitě máte pravdu v tom, že určitě asi bylo pochybení managementu v tom, jak tu firmu vedl. Pokud mi firma zkrachuje, tak je tady chyba. Ale tu já chybu nevyřeším tím, že do té firmy naleju další peníze bez toho, abych udělal nějaké drastické změny. Protože za rok, za dva ten problém zase budu mít znovu a opět zase budu stát před stejnou otázkou, nalít tam peníze z peněz daňových poplatníků nebo ne. Čili nejdříve změny a pak se můžeme bavit o nějaké pomoci ze strany státu jakoby akcionáře. Čili tak. A otázka dojíždění, já bych klidně dojížděl v tom regionu, ale zase na druhou stranu, asi se mi to dobře říká teď od mikrofonu, když tady sedím pěkně ve studiu s Lucí Výbornou, ale já si myslím, že si musíme zvyknout na to, že prostě své zaměstnání už neměníme jenom jednou za rok, jako to dělali jednou za život, jako to byly naše babičky dědové, ale prostě třikrát, pětkrát za život, bohužel taková je doba.
V souvislosti s dnešním tématem musím právě vám jako ekonomickému analytikovi položit otázku, bude to otázka poslední, jak jsou na tom české podniky a Češi s nesplacenými úvěry?
Tak v současnosti za poslední rok výrazně zrostlo úvěrové riziko podniků, čili zhruba se zdvojnásobilo pravděpodobnost, že ten podnik, pokud mu počíte úvěr jako z pozice banky, tak vám nesplatí. Tedy to úvěrové riziko výrazně roste. Zároveň je zhruba o polovinu menší, než je nějaká kritická úroveň. Čili já si myslím, že je to takový čas vystřízlivění, kdy my jsme byli zvyklí na růst HDP kolem 6%, teď budeme mít kolem 3%, čili vystřízlivění, návrat k normálu. Nemyslím si, že to je zatím žádná tragédie.
To říká hosté dnešního pořadu pod kůži ekonom Raiffeisen banky Aleš Michl. Děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.